Ja nyt käydään katsomaan Jumalan sanaa ja luetaan tältä Matteuksen evankeliumista Jeesuksen sanat ennen kuin hän astui ristille ja lähti Getsemanen yöhön, niin hän vietti ehtoollista. Tämä nyt ei ole ehtooliskokous, mutta teksti on tästä kuitenkin. Matteus 26 ja 28 sanotaan näin, Jeesus sanoo: tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Syntien anteeksi antamus on loppujen lopuksi kaikkein tärkein hengellinen asia, eikä vain hengellinen asia, vaan kaikkein tärkein asia ylipäätänsä ihmisen elämässä. Sillä Raamattu osoittaa niistä, jotka kerran ovat perillä taivaassa, että kansa, joka siellä siis taivaassa asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Syntien anteeksiantamus on siis keskeisin asia koko Raamatussa. Odota niin kauan, kun puhe kestää, ja sitten voidaan keskustella sinun kanssasi. Syntien anteeksiantamus. Ja tämä nyt voi olla monesta hyvin yksinkertainen aihe, mutta ehkä tässä kuitenkin tulee sellaisia piirteitä, jotka siunaa kauemminkin uskossa olleita ihmisiä. Sitä paitsi synti ja anteeksi antaminen on ihan väkevä asia senkin tähden, että sehän tuo ihmisen sisäiseen maailmaan rauhan, se tuo ihmisen sisäiseen maailmaan ilon ja ennen kaikkea se luo yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. Kiitos Herralle. Ja nyt tässä sanotaan, että minun vereni, joka monen edestä vuodatetaan syntiä anteeksi saamiseksi. Tämä sana osoittaa selvästi, että siinä veressä on sellainen erikoinen voima, joka tuottaa tämän syntiä anteeksi antamuksen. Jumala ei anna anteeksi jotenkin vaan katsomalla sormien läpi asioita, tai muuten vaan ikään kuin heittelee tuolta taivaasta jotain anteeksi antamuksia. Eikä se ole samankaltainen asia, kun me raitiotievaunussa olemme ruuhkassa ja joku kävelee meidän varpaillemme ja sanoo, että anteeksi, niin sitten me annamme. Sellaisesta, mistä ei ole kysymys, on paljon syvemmistä asioista kysymys. Ja nyt Raamattu opettaa, että tarvittiin tämä Jeesuksen veri, jotta ylipäänsä kukaan ihminen voi saada Jumalalta syntinsä anteeksi. Eikä kukaan muu voi antaa syntejä anteeksi kuin Jumala yksin. Sen tähden asia on ihmisen ja Jumalan välinen. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeen 9 ja 19 selvästi tästä asiasta näin, että luetaanpas näin täältä, ettei tule puhuttua omiaan. Täällä puhutaan näin. Jakeessa 22, luku 9, niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja viittaa siihen, että jo Mooseksen lain aikana tarvittiin uhrieläinten verta, jotta voitiin saada sovitetuksi ihminen ja Jumala. Ja nyt ilmoitetaan selvästi, että ilman tätä sovintoverta ei voi tapahtua koskaan anteeksi antamusta. Sen tähden me ollaan maailman äärimmäisimmän asian edessä tänä päivänä. Siitä päivästä asti, kun ihminen lankesi syntiin, niin kaikkein keskeisin asia on sovintoveri. Nyt Jumala halusi sitä opettaa jo ensimmäisille ihmisille, tämän asian tärkeyttä. Tehän muistatte, kun ihminen lankesi syntiin, niin se rupesi sitten vyöverhoja vetelemään sieltä jostain. Viikunanlehtiä kaivettiin esiin ja hoidettiin näitä asioita, yritettiin saada tämä synti jotenkin peittoon. Mutta Jumalalle se ei kelvannut se ihmisen oma tekeminen, vaan Raamattu sanoi, että Jumala teki nahkasta vaatteet. Ja nämä nahkavaatteethan vaativat jonkun veren, eikö niin? Ei niitä elävältä nyljetty niitä eläimiä, vaan ne täytyy ensin niiden eläinten veri vuodattaa ja tappaa ne ennen kuin voitiin antaa vaatteet. Siitähän tämän päivän mielenosoittajat justiin mieltä osoittavat, että kun turkiksia vedetään niskaa ja kettujen tarvii antaa henkensä monasti turhamaisuudenkin vuoksi. Tässä se alkaa sitten, kun saarna on päättynyt, tämä Jumalan palvelus. Kyllä tämä kestää, kun olet tuonne noin varttia yli 8, että istu rauhassa. Juu, ja ennen kaikkea Jumalaa. Joo. No niin, me nyt palaamme kuitenkin tähän asiaan. No, toivotetaan toverille siunausta ja jatketaan tätä asiaa. Täällä edelleen me muistamme Kainin ja Aabelin. Sekin on meille tuttu asia. Siinäkin käy ilmi, että Aabel jälleen yritti sitä jotain, anteeksi Kain, sitä jotain muuta tietä kuin veren tietä, eikö niin? Hän yritti tuoda sieltä niitä maan viljelyksen tuotteita, joita hän oli omalla vaivallaan saanut aikaiseksi, ja ajatteli, että se kelpaisi Jumalalle, mutta Aabel sen sijaan ymmärsi, että synti vaatii verenvuodatuksen. Ja sen tähden hän toi sieltä lammaslaumastansa uhrin, veriuhrin Jumalalle. Ja heti alusta lähtien Jumala siis alkoi opettaa ihmisille, että se mitä ennen kaikkea tarvitaan, on se sovintoveri. Sen tarvitsi Aadam ja Eeva, sen olisi tarvinnut Kain, mutta hän ei sitä halunnut käyttää hyväksensä. Ja sen ymmärsi Aabel, ja hänet luetaan vanhurskaiden ihmisten joukkoon vielä Uuden liiton puolellakin. Sitten kun lakiliitto tuli voimaan, niin suurena sovintopäivänä Raamatun mukaan me voidaan kolmannesta Mooseksen kirjasta lukea täällä 16. luvusta, mitä silloin tehtiin. Täällä 3. Mooses 16 ja 15 sanotaan Herran neuvo ylimmäiselle papille. Sitten hän teurastakoon kansan syntiuhri kauriin ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön sen verellä niin kuin hän teki mullikan verellä, pirskoittakoon sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen. Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen israelilaisten saastaisuudesta ja heidän rikoksistaan. Olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Tämä on aika väkevä sana, eikö niin? Olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Ja jae 30 sanoo, sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne kaikista synneistänne, te tulette puhtaiksi Herran edessä. Kaikista synneistänne te tulette puhtaiksi Herran edessä. Voimallinen lupaus. Ja tämä on juutalaisuudessa suuri ongelma tänä päivänä, koska juutalaiset käsittävät, että jotain olennaista meiltä puuttuu, kun he lukevat Mooseksen lakia. Koska tämä uhritoiminta oli täysin keskeinen asia. Se oli laissa jo, Mooseksen laissa, vähintään puolet lakia käsitteli erilaisia tähän uhraamiseen liittyviä asioita. Ja niinpä etenkin suurena sovintopäivänä, niin tänä päivänäkin jotkut käsittävät siellä Jerusalemissakin, että kyllä verta täytyisi jostain löytää. Ja he tekevät niin, että he menevät johonkin sellaisen kukon kanssa ja lyövät pään irti siltä kukolta kirveellä ja sitten pitävät jalasta kiinni. Ja kanaeläimet hän ovat sellaisia, että ne räpistelevät, vaikka pää olisi irti. Sehän on sellainen sanontakin, että lentää niin kuin päätön kana, niin se kyllä oikeasti lentää. Niin se yrittää lentää, mutta pidetään jaloista kiinni ja verta roiskuu joka puolelle. Sitä yritetään sovittaa niitä syntejä sellaisella tavalla. Mutta kun ajatellaan sitä, kuinka Jumala antoi oman poikansa tähän tarkoitukseen, niin kyllä se on järkyttävä erehdys verrata kukkoa Messiaaseen. Tosi järkyttävä erehdys. No, eräänä päivänä silmät avautuvat ja monien on jo nyt avautunut Israelin keskellä. Mutta tämä lakiliiton veri ei kuitenkaan ollut riittävä. Näin Raamattu meille opettaa, tarvittiin siis jotain enemmän. Ja hebrealaiskirje puhuu siitä aika seikkaperäisesti. Täällä sanotaan hebrealaiskirjeen 9. luvussa, jakeessa 7, kerrotaan tästä, mitenkä ylimmäinen pappi tätä sovituspäivää hoiti. Mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Huomaatteko, vanhan liiton veri ei sovittanut kuin tahattomat synnit. Mutta kuinka moni meistä voi sanoa, ettei meillä ole kuin tahattomia syntejä. Meidän on pakko sanoa, että meillä on ihan tahallisia, ja vaikka kuinka paljon. Ja tämä vanhan liiton veri ei kyennyt sovittamaan muuta kuin tahattomat synnit. Näin Raamattu selvästi täällä sanoo, eikö niin? Ja nyt edelleen, jos me luemme, mikä tässä on jujuna, niin hebrealaiskirjeen 9.19 sanotaan, että tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja uhreja. Siis hebrealaiskirjeen kirjoittamisen aikana temppeli oli vielä olemassa, koska niitä uhrattiin, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Siis toisin sanoen, ne eivät myöskään tuottaneet ihmiselle hyvää omaa tuntoa. Ne eivät antaneet sisäistä rauhaa ihmiselle, vaan päinvastoinkin sanotaan hebrealaiskirjeen 10. luvussa jakeesta 1 eteenpäin, koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina, ei olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Siis synnin tunto ei kadonnut näiden veriuurien kautta. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä, siis päinvastoin pikemminkin, että ne eivät antaneet rauhaa, vaan ne muistuttivat. Ne eivät tuottaneet sitä, että ihminen kokisi sovinnon Jumalan kanssa, vaan ne pikemminkin muistuttivat siitä, että asiasi eivät ole kunnossa. Se on aika mielenkiintoinen juttu, eikö ole, loppujen lopuksi. Tämä muuten hebrealaiskirja on erittäin syvällinen kirje. Suosittelen sitä tutkia ja lukea. Toisin sanoen, vanhan liiton uhrit eivät kyenneet tehoamaan tahallisiin synteihin, eikä ne vapauttaneet synnin tunnosta, eikä niiden kautta silloin voinut saada pelastusvarmuutta, eikä päinvastoin ne muistuttivat synneistä, sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauriston veri voi ottaa pois syntejä. Mahdotonta on, sanotaan sanassa. Ja silloin sillä ei ollut myöskään voimaa vapauttaa ihmistä synnistä. Se ei tehonnut siihen. Ja me muistamme Daavidin, kuinka Daavid oli langennut rankasti, ja hänellä oli koko tämä vanhan liiton uhrikäytäntö käytettävissään. Hän olisi voinut mennä sinne ylipapin luokse ja hoitaa nämä asiat ja kertoa tappionsa ja lankeemuksensa ja olisi uhrattu hänen puolestaan siellä. Mutta hän sanoo, hän ymmärsi sen selvästi psalmissa 51 ja 18, sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin, eikö niin? Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Vaan mitä hän sanoo täällä jakeessa 9, puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. David näkee, että ei tässä nyt auta ylimmäinen pappi, eikä nämä vanhan liiton uhritoimitukset, vaan hän kääntyy itse Herran puoleen ja alkaa puhua isopista. Aika mielenkiintoinen viittaus. Ja minkä se isoppi tuo teidän mieleenne? Varmaan sen saman kuin minunkin mieleeni, että kun Jeesus oli ristillä, niin mitä siellä tapahtui? Isoppi korren nokassa hänen huuliensa eteen nostettiin se sieni, jossa oli sitä hapan viiniä, ja sillä kostutettiin hänen huuliaan, jonka jälkeen hän huusi tämän sanan, se on täytetty. Siihen David halusi panna toivonsa. Vanhan liiton pyhät ymmärsivät, ettei veriuhrit sittenkään riitä, tarvitaan enemmän, ja he katsoivat kuin etukäteen jo tähän suureen tapahtumaan, messiaaseen Herraan. Ja täällä Pietari siitä puhuukin, kun sanotaan ensimmäinen Pietarin kirje 1:10. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ja ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta, ja heille, koska eivät palvelleet itsensä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halaivat katsahtaa. Toisin sanoen, he ymmärsivät sen, että vanha liiton veriuhrit ei riitä, tarvitaan enemmän, ja Jumalan henki heissä puhui. Profeettojen kautta puhuttiin selvästi, että on tulossa jotain enemmän. On tulossa jotain, johon nämä vanhan liitonkin uskovat saavat nojautua. Ja muuten joskus, kun käsitellään sellaistakin aihetta, että voiko vanhan liiton mukaan elävä juutalainen pelastua, niin minä heti sanon suoraan, että ei voi. Koska ei edes vanhassa testamentissa esiintyneet juutalaiset luottaneet vanhaan liittoon. Ei David, ei Mooses, ei kukaan profeetoista. Vaan he luottivat uuteen liittoon. Ja he katselivat etukäteen sitä, mikä tuleva on. Ja siihen he panivat toivonsa. Eikö niin? Se käy selvästi Jumalan sanasta ilmi täällä muuallakin, johon nyt tällä kertaa ei ole meillä mahdollista niinkään puuttua, mutta täällä sanotaan heistä joka tapauksessa näin, hebrealaisten 11.38, he, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa, ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu, sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Toisin sanoen, tässä selvästi osoitetaan, että he saivat uskon kautta todistuksen, kun he uskoivat siihen tulevaan. Ja vanhan liitonkin pyhät, kuulkaa, pelastuvat Jeesuksen veren kautta, koska siihen he panivat toivonsa. Kiitos Jumalalle. Kukaan ei pelastu Aatamista tähän päivään asti muutoin kuin Jeesuksen veren kautta, eikä tämän jälkeenkään. Mutta meillä on nyt se suuri etu verrattuna vanhan liiton pyhiin, että heidän täytyy uskoa sellaiseen, mikä vielä ei ollut tapahtunut. Ja se on aina vaikeampaa kuin uskoa siihen, joka jo on tapahtunut. Halleluja. Meillä on se suurimmoinen etuoikeus, että me tiedämme, että Jeesus on vuodattanut verensä meidän edestämme. No, me menemme eteenpäin tässä asiassa. Nyt Jeesus vuodatti verensä tämän maailman syntien edestä. Ja nyt on sellainen suuri kysymys, joka on uskovillekin joskus vähän epäselvä, johon aion puuttua. Milloin Jeesuksen veri on voimassa jonkun yksilön kohdalla ja milloin ei? Sehän täysin ratkaisee kaiken, eikö niin? Se on täysin ratkaiseva asia meidän pelastuksemme kannalta ja meidän Jumalasuhteemme kannalta ja kaiken kannalta. Milloin Jeesuksen veri on voimassa ja milloin ei? Tätäkin asiaa monet ajatelleet hyvin tunnepitoisesti, että jos tuntuu joltain, niin Jeesuksen veri on voimassa. Jos se ei tunnu miltään, niin sitten se ei ole voimassa minun kohdallani. Tällaisesta nyt pitää luopua heti. Se ei ole siitä kiinni, miltä meistä tuntuu, vaan se on evankeliumi, joka määrittelee sen, milloin se on voimassa ja milloin ei. Kiitos Jumalalle. Ja me katsellaan nyt Jumalan sanaa vähän, siellä löytyy 4 perusasiaa, jotka meillä pitäisi olla kunnossa, että Jeesuksen veri olisi voimassa meidän kohdallamme. Ensimmäiseen me puutumme heti alkuun Efesolaiskirjeen 1. luvussa, jae 1 ja sitten jae 7 kertoo meille erään kaikkein keskeisimmän asian, perusasian. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jae 7, jossa siis tässä Jeesuksessa Kristuksessa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen arvonsa rikkauden mukaan. Lunastus, rikkomusten anteeksi saaminen hänen verensä kautta. Millä tavalla? Jossa siis Kristuksessa meillä on. Pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on muuten sellainen käsite, jota aika harvoin saarnataan nykyään, vaikka Paavali puhui sitä enemmän kuin mistään. Olla Kristuksessa, eikö niin? Uuden käännöksen kääntäjät yrittivät poistaa koko sanonnan kerta kaikkiaan. Mutta se on ihan sama, kun poistaisi sen, että Noa oli arkissa, kun hän pelastui. Meidän tulee olla Kristuksessa. Ja se on ihan keskeisin asia meidän kohdallamme, että me todella olemme Kristuksessa, eikö niin? Silloin me olemme veren vaikutuspiirissä. Se on ensimmäinen edellytys olla siellä, missä veri on voimassa ihmisen hyväksi. Kiitos Jumalalle. Sillä eihän veri vaikuta kaikkien ihmisten kohdalla, te tiedätte sen, vaan vain ainoastaan määrättyjen ihmisten kohdalla. Ja miten ollaan Kristuksessa, niin eikö se olekin heti perustavaa laatua oleva kysymys? Ja kyllä se näin on, niin kuin Roomalaiskirjeen 10. luku sen sanoo, siellä jakeet 9 ja 10, siihen tarvitaan 2 asiaa, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kuin äärimmäisen tärkeä asia, sydämen usko Jeesukseen ja suun tunnustus. Suun tunnustuksella on valtava voima muuten. Jeesus nimen tunnustamisella omaksi Herrakseen on valtava voima. Se todellakin kätkee meidät silloin Kristukseen, tuo hänen nimensä voima. Halleluja. Kun me uskomme ja tunnustamme, niin me olemme Kristuksessa. Toiseksi meidän tulisi uskoa sen veren voimaan. Se on toinen edellytys meille. Roomalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan jakeesta 23. Kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jälleen kerran huomaatteko, sitä lunastusta ei ole missään muualla kuin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten sanotaan, jonka Jumala on asettanut armoistumiksi uskon kautta hänen vereensä. Halleluja. Ei se ole tunteen kautta hänen vereensä, vaan uskon kautta hänen vereensä. Kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja monta kertaa me koetamme tehdä parannusta. Minä olen nähnyt monien tulevan tälle alttarille, jopa tällekin alttarille. Ja heillä on taakkoja sisäisessä maailmassaan. Ja he ajattelevat, että se, kun he nyt tulevat ja polvittuvat tähän ja saarnamiehen käsi värisee siinä pään päällä hiukan, niin sitten se asia on hoidettu. Mutta kuulkaa, voi olla, ettei se ole ollenkaan hoidettu. Lähdetään pois ihan yhtä raskautettuna kuin tultiinkin, koska ei se ole pääkysymys. Ei missään Raamatun kohdassa sanota, että pääkysymys on, että saarnaaja rukoilee sinun puolestasi, vaan pääkysymys on tehdä parannus ja uskoa evankeliumiin. Että sen saa kyllä uskoakin. Ettei me mentäisi ihan samaan kuin lestadiolaiset, kun minun hengellinen isäni Jarkko Nieminen kertoi minulle tavanneensa kerran yhden lestadiolaisen, joka oli ehdottoman varma siitä, että vain heidän pappien synninpäästö vapauttaa synnistä sitten ihmisen ja tuottaa anteeksiantamuksen. Niin Jarkko sitten sanoi tälle kaverille, että no entäs jos saat veneellä järven selällä ja vene vuotaa ja sä joudut veden varaa ja näet, että sä hukut justiinsa ja sulla on syntiä tunnolla ja pitäisi päästä taivaaseen, niin eikä pappia mailla eikä halmeilla, ei lestadiolaista eikä baptistia, niin mitä sinä teet? Ja sanot, sitten tarvitsee luottaa vaan Herran armoon. Niin Jarkko sanoi, että minä aion luottaa siihen heti aluksi. Ja tässä se justiin on. Uskon kautta hänen vereensä. Me annamme itsemme Jeesukselle suullamme tunnustaa hänet herraksemme ja uskoen, että hän elää. Hallelujaa. Mutta me haluamme myöskin uskoa, että Jeesuksen veri todella on sovittanut meidän syntimme. Kiitos Herralle. Se on tapahtunut tosiasia. Kiitos Jumalalle. Edelleen me tarvitaan jotain täällä matkan varrella, että me voitaisiin hoitaa tätä. Niin, palataan vielä sittenkin tuohon uskoasiaan. Täällä se on aika tärkeä asia. Mä oon huomannut monien kohdalla on ongelmana juuri tämä. Täällä Johanneksen ensimmäinen kirje sanoo näin. 3. luku jakeesta 19. Siitä me tiedämme olevamme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. No nyt, kun syntiä tulee ihmisen elämään, niin sydän syyttää siitä. Se on selvä asia, eikö niin? Ymmärrämme sen. Ja me elämme syytteiden alla. Ja nyt sanotaan näin, jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Me usein tuijotamme siihen syyttävään tunteeseen, mutta Jumala on ylivoimaisesti sen yläpuolella. Ja nyt sanotaan, että jos sydän ei syytä, niin mistä se johtuu? Meillä on uskallus Jumalaan. Me olemme uskoneet Jeesuksen vereen.
Halleluja.
Me olemme uskoneet Jumalan armoon. Me olemme uskoneet evankeliumin. Meillä on uskallus Jumalaan. Sitä se tarkoittaa.
Eikö niin?
Mutta joka ei oikein uskalla nojautua Herran armon varaan ja Jeesuksen veren voimaan, niin silloin aina vaan syyttävä oma. Aina vaan. Ei sitä vapaudu millään. Ennen kuin uskoo tähän asiaan. Eikö niin? Se on näin. Kiitos Jumalalle. Ja siksi hebrealaiskirjeessä sanotaan tällä lailla 10. luvussa, jakeessa 19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, eli taivaaseen. Niin, ja 22 jatkaa, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Vain uskon varmuus Jeesuksen vereen vihmoo sydämemme puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Tämä on äärimmäisen tärkeä edellytys sille, että me todella koemme sen veren vapauttavan voiman. Kiitos Herralle. Ja että veri on voimassa meidän kohdallamme. Olla Kristuksessa ja uskoa Jeesuksen veren voimaan. Kiitos Jumalalle. Nyt sitten vielä Raamattu opettaa täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Mennäänpä vielä vähän eteenpäin. Siellä tulee kolmas asia. 7. jakeesta, jos me valkeudessa vaelemme niin kuin hän on valkeudessa, siis 1 Johannes 1:7, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Siis veri on voimassa, eikö niin, silloin kun se puhdistaa. Halleluja. Ja se edellyttää valkeudessa vaeltamista, jos me valkeudessa vaelamme. Ja mitä se on? Johannes itse selittää sen tässä jakeessa 9. Jos me tunnustamme syntimme, onhan uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sillä verellä, jos me tunnustamme syntimme. Ja tunnustaminen tapahtuu Jumalalle. Ei se sitä kautta parane, että minulle tunnustaa syntejänsä. Joskus on sieluhoidollisista syistä hyvä tunnustaa jollekin ihmisille, joka voi sitten auttaa pääsemään nimenomaan uskomaan Jumalaan. Mutta ensisijaisesti aina synti tunnustetaan Jumalalle, koska Jumalaa vastaan tässä on rikottu. Eikö niin? Mitäs sitä minulle kertoa, että minä suutuin Kallelle? Joo. Ei sen minä voi antaa anteeksi sitä, että sinä suutuit Kallelle. Jumala sen antaa anteeksi. Ja Kalle. Joo. Sitten se on eri asia korjata asioita vielä ihmisten välillä. Mutta Daavid sanoo selvästi, että sinulle, Herra, minä tunnustan syntini. Eikö niin? Kiitos Herralle. Se oli se kolmas edellytys, tunnustaa syntinsä. Sitten apostolien teot 3:19 vielä sanoo yhden asian, joka on keskeinen. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja kun vain Jeesuksen veri pyyhkii ne pois, niin me tiedämme, että veri on voimassa silloin, kun ihminen tekee parannusta. Siihen ei oikeastaan tarvitse sen enempi sanoa, muuta kuin muistaa se, että parannus on mielenlaadun muutos ensisijaisesti. Kreikan kielen sana parannus, metanoios, merkitsee mielenlaadun muutosta. Jumala ei tyydy ulkonaisten asioiden kohentamiseen, vaan hän haluaa, että jotain tapahtuu meidän sydämessämme, meidän mielenlaadussamme. Kiitos Jumalalle. Ja nyt eräs asia meidän aina muistettava, että me olemme pelastuksemme suhteen koko ajan riippuvaiset Jumalan armosta ja Kristuksen veressä. Tänäänkin, kun sä oot ollut pelastettu, kello on 20:10, sä oot ollut tänään 20:10 pelastettu. Eiks niin? 20:10 tänään. Ja koko ajan, joka minuutti, vain veren voiman tähden. Ei mistään muusta syystä. Ei siksi, että olet todistanut jollekin ihmiselle, ei siksi, että olet ehkä tehnyt jonkun hyvän teon, ei siksi, että olet ollut mallikelpoinen kristitty, vaan vain yhdestä syystä. Jeesuksen veri on voimassa ollut 20:00 ja nyt 11:00. Eikö niin? Ja tämä on meidän joskus, kuulkaa, tämä kuulostaa typerän yksinkertaiselta, mutta mä oon huomannut, että tavattoman monilla uskovaisilla ongelmia tämän asian kanssa. Ne ei elä tätä asiaa todeksi 20:11. Yksinkertaisesti. Eikä ne silloin myöskään iloitse pelastuksesta. Eikö niin? Eikä niillä ole välttämättä ihan täysin varmaa, että pelastutaanko tässä vai ei. Minä olen ollut noilla kuolinvuoteilla, kuulkaa, joskus aina saarnamiehenä ollaan. Niin mä oon yhden asian huomannut. Kaikki ne, jotka ovat siinä loppusuorella, sanovat, että tunteet riisutaan täysin pois. Ei ole mitään, mihin luottaa tunnemaailmassa. On vain luottaa Jeesuksen vereen. Ei ole mitään muuta. ei jätetä mitään muuta ihmiselle. Siinä ei ajatella, millaisia saavutuksia on tullut saavutettua hengellisessä työssä tai pyhityselämässä tai missään suhteessa. Vain yksi asia on se, joka on aivan olennainen. Jeesuksen veri. Kiitos Jumalalle. Muistuu mieleen yksi tosi hurskas veli. Sillä olisi ollut hurskauden puolesta, mihin luottaa ihmisten edessä. Mutta mä olin 4 päivää ennen kuin hän lähti tästä ajasta hänen tykönään. Niin hän piti mulle vielä lopuksi viimeisen raamattutuntinsa. Ja se oli tosi väkevä raamattutunti. Ja sanoi, että kaikki on riisuttu pois. Vain yksi asia jäljellä. Jeesuksen veri. Ja tiedättekö, mitä hän sanoi seuraavaksi? Pauli, minua jännittää, kun minä olen tässä iankaikkisuuden portilla. Ja kohta ovi aukeaa, että millaista... 26. Anteeksi, hebrealaiskirjeen 3:12. Sanotaan näin. Jotkut opettaa sitä Herran pelastettu, aina pelastettu oppia, mutta kohta te pääsette käsitykseen, ettei se voi olla näin tämä asia. Tämä Raamattu opettaa selvästi muuta. Hebrealaiskirje 3:12. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, eikö niin? Me olemme tulleet. Ne oli osallisia Kristuksesta, mutta kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Jos emme pysy, niin emme myöskään ole osallisia enää Kristuksesta, eikö niin? Tämä on ihan päivän selvää. Ja nyt ei, ensimmäinen asia, että me pysymme Kristuksessa. Me emme luovu Jeesuksesta. Se on niin kuin yksi toinen oksa tuolta Keski-Suomesta, Raimo Oksa, joka oli hyvinkin, ja kyllä tekee alkoholistityötä väkevästi tänä päivänäkin siellä. Tuli uskoon niin aikoina, kun olin siellä Vaajakosken seurakunnassa saarnaajana, ja sitten matkustettiin välillä tuolla Venäjällä, ja se oli kovakittaan kahvia se Rami sitten, niin se julisti voimakkaasti, että 2 on mistään luovu, Jeesus ja kahvi. Ja tuli päivä, jolloin Rami luopu kahvista onneksi, ettei Jeesuksesta. Hallelujaa. Joo, 1 on jostain luovu, Jeesus. Mutta kyllä, ei kai näin olisi kirjoitettu, jos ei se luopuminen olisi mahdollista, eikö niin? Ensiksikin siis emme saa luopua Kristuksesta. Toiseksi hebrealaiskirjeen 10. luku, jae 26, sanoo aika voimakkaasti, joka vaatii sitten pientä kieliopillista selitystäkin. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Mitäs tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, kreikan kielessä tässä on sellainen kielioppimuoto tuossa sanassa, teemme syntiä. Jos me tahallamme teemme syntiä, ei tarkoita yhtä lankeemusta, vaan synnissä elämistä. Jos me heittäydymme tahallamme elämään synnissä, voisi tarkemmin kääntää tämän. Ei ole siis yksittäisestä lankeemisesta kysymys, vaan synti elämän päästämisestä sisäiseen maailmaansa ja tahallaan. Silloin ei veri ole voimassa. Näin tässä sanotaan, eikä sitä nyt mitenkään voi kiistää. Jos sinä haluat pysyä jossakin synnissä, niin voit olla vakuuttunut, että veri ei ole voimassa. Jos me emme tunnusta syntiä ja tee parannusta, niin mitä silloin tapahtuu? Raamattu sanoo täällä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä, 1. luvussa, jakeessa 11, tällä tavalla. Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet, ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Jos me emme tunnusta syntiämme ja Jeesus pääse sitä asiaa puhdistamaan meissä, niin se jää painolastiksi meidän omalle tunnollemme. Ja silloin me menetämme hyvän oman tunnon, eikö niin? Ja nyt sanotaan, että meidän eräät ovat hyljänneet sen hyvän oman tunnon. Eivät ole välittäneet hoitaa asiaa Jeesuksen veren armossa. Syystä tai toisesta. Ehkä ovat olleet liian ylpeitä tai jotain muuta, mutta eivät ole halunneet hoitaa tätä asiaa. Ja silloin sanotaan, että usko joutuu haaksirikkoon. Ja mä en tiedä, äläkää nyt kivittäkö mua, mutta mä nyt kuitenkin uskaltaisin opettaa näin tämän asian. Tämä mun mielestä merkitsee sitä, että vasta silloin, kun usko on haaksirikossa, silloin on menettänyt Jeesuksen veren, niin kuin ulkona Jeesuksen veren vaikutuspiiristä. Toisin sanoen, vasta sen haaksirikon tapahduttua, eikö niin? Ja mä ajattelen näin, että tämä merkinnee sitä, että jos meille tulee lankeemus, niin se ei välittömästi johda meitä sovituksen ulkopuolelle. Mä nyt haluan tämän selvittää oikein tarkemmin, että te ajattele musta, että mä oon ihan luopunut mies tässä nyt jo. Katsokaas, Raamattua opettaa näin lankeemuksesta, kun uskovalle tulee lankeemus. Minä on nähnyt sellaisiakin tapauksia, että ihminen menettää heti toivonsa, kun tulee niitä lankeemuksia. Se on niin kuin se entinen romaaniveli, kun sanoi, että viime sunnuntaina olin vielä uskossa ja kirkkaasti. Ja sitten tuli puoli norttia vedettyä ja se pelastus meni sitten ja kaveri menetti toivonsa ja luopui kokonaan. Katsokaas, täällä on ensimmäinen Johannes 2 ja 1 sanotaan, että lapsukaisin, niin tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Ja tässä ei puhuta synnissä elämisestä, vaan syntiin lankeamisesta kreikan kielessä. Mutta jos joku syntiä tekeekin, jos joku lankeakin, niin meillä on puolustaja isän tykönä. Siis siellä vielä on puolustaja, vaikka onkin tapahtunut lankeemus. Hän pysyy vielä puolustajana. Ymmärrättekö? Joo. Puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas ja hän on meidän syntiimme sovitus. Näin mä ymmärrän, että ihminen on silloin vielä sovituksen sisäpuolella. Mutta nyt ilmestyskirja sanoo näin. Ilmestyskirjan toisessa luvussa, jakeessa 21, sanotaan näin. Eräästä uskovasta naisesta. Herra itse sanoo, minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon. Mutta hän ei tahdo parannusta tehdä, eikä luopua haureudestaan. Ja mä siis ymmärrän tämän asian näin, että jos me lankeamme, voihan se olla niin, että me lankeemme nyt justiin tässä johonkin pahaan ajatukseen. Ja lankeemushan se on paha ajatuskin, joo. Ja Jeesus tuleekin just nyt, ja kerta kaikkiaan, kun tuli se paha ajatus nyt ihan väärää sopimattomaan hetkeen, niin että kaikki muut lähtivät täältä, mutta minä raukka jäin, kun mä en ehtinyt hoitaa sitä asiaa enää. Eikö niin? Niin me käsitetään, ettei Herra tämmöinen ole. Eikö niin? Hän antaa määrätyn ajan, jonka pituudesta hän ei mitään puhu. Aikaa tehdä parannuksen. Ihminen pysyy sovituksen sisäpuolella niin kauan, kun se Herra antama aika menee umpeen. Ja siinä vai se tulee niin kuin viiveellä, jos sanoisi näin. Näin minä Raamatusta ymmärrän. Jos te löydätte jonkun, joka tämän asian toisin selittää, niin opettakaa minua. Minä otan vastaan ihan ilolla. Mutta näin minä ymmärrän tämän asian. Ja uskovalle tämä on hirveän tärkeä kysymys, eikö niin? Että ei meillä ole loputtomiin aikaa tehdä parannusta, jos meillä on joku lankeemus. Ei se ole niin, että me voimme hoitaa se milloin vaan. vaan meille. Silloin alkaa tiimalasissa hiekka juoksemaan, kun me ollaan langettu. Alkaa aika, jolloin meidän tulisi taipua parannukseen. Ja me emme tiedä, kuinka pitkä se on. Se on ihan sama, kun uskomatonta kutsutaan pelastukseen, niin hänellä on oma aikansa, joka hänen täytyisi käyttää hyväksi. Samalla tavalla uskovakin, jos hän on langennut, hänellä on määrätty aika, jonka ajan sisällä hänen täytyy hoitaa tämä asia, että hän pysyy Kristuksessa, pysyy sovituksen sisäpuolella, pysyy siinä, että veren pelastava vaikutus olisi hänen elämässänsä, eikö niin? En mä mene sanomaan, kuinka pitkä se on, mutta näin kuitenkin on. Ja vielä eräs asia voi johtaa meidät ulos pelastuksesta ja veren vaikutusalueelta, josta harvemmin meidän porukoissa on mainittu, mutta syytä mainita. Täällä Galattalaisten 5. luvussa sanotaan jakeessa 2. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympärileikkautatte itseni, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Siis veri ei ole voimassa, eikö niin? Ja nyt sanotaan jakeessa 4. Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Tämä on ihan vakava kysymys tämäkin. Nyt aika ajoin käy niin, että meille saattaa tulla joku sellainen Jumalan sanan totuus niin keskeiseksi, että siitä tulee pelastuksen kulmakivi suorastaan, että pitääkö nyt justiin tästä asiasta kiinni. Niin kuin adventistien sapatti on ollut sellainen hyvä esimerkki. Että joka ei sapattia pidä, niin se ei pelastu. Näin vanhaan aikaan ainakin adventistit vielä opetti. Ja se oli sieltä lain puolelta salakoljetettua asiaa, ja se sellainen asia pullauttaa ihmisen, kuulkaa, en minä vastusta, että sapattia viettää. Minä itsekin vietin sitä Israelissa ollessa 3 vuotta, joka armas sapatti, mitä mä muuna päivänä pitämään pyhää kuin toiset. Mutta siitä ei voi tehdä pelastuskysymys. Ja äärimmäisen tärkeää, että me emme tee pelastuskysymystä sellaisista asioista, jotka ei ole pelastuskysymyksiä. Eikö niin? Venäjällä niitä on, kuulkaa, jos jonkun näköisiä. Milloin veljet oli sitä mieltä, että tässä ollaan matkalla kadotukseen, kun mulla on parta, vaikka Jeesuksellakin oli. Milloin... Mistäkin syystä? Niitähän oli hyvin monenlaisia erilaisia syitä. Minä en käy niihin nyt sen enempi kajoamaan, mutta varokaamme sellaista, että me teemme pelastuskysymyksiksi tällaisia ihmisten nikkaroimia pykäliä, eikä edes Jumalankaan aina nikkaroimia, jos Jumala ei ole tarkoittanut niitä pelastusasioiksi. No nyt sitten myöskin meidän oma pyhityksemme voi tulla sellaiseksi, jonka varaa me rupeamme rakentamaan. Että tämä on meidän pelastuksen. Mä oon nyt seurakuntakelpoinen. Mä en tupakoi, mä en ryyppää, mä en kiroo, mä en valehtele ainakaan isommin. Ja mä oon pelastettu. Huomaatteko, se ihan salakavallasti tulee meidän elämäämme. Mä oon uskossa, kun mä en tee näitä asioita. Silloin me ollaan jo ulkona, kuulkaa, perustukselta. Totta kai ei sellaisia asioita pidä tehdä, mutta ei se siihen perustu, se pelastus. Ei, se perustuu vereen, eikö niin, ja anteeksiantamukseen. Kaatopaikan arska pelastuu sillä hetkellä, kun se antaa elämänsä ja veri puhdistaa, eikö niin, vaikkei se ole ehtinyt pyhittyä pätkän vertaa vielä. Mutta toisaalta sana sanoo, että pitää pyrkiä pyhitykseen. Että se ei nyt sitä tarkoita, että tässä heittäydytään jotenkin olemaan miten vaan, mutta me emme saa alkaa luottaa siihen pyhitykseemme. Siinä se pyhitys on hedelmä eikä perustus. Ja tämä on, joskus meille uskoville me joudumme niin lain alle, kun me koemme, että me emme kykene olemaan niin täydellisiä uskovia kuin meidän pitäisi, ja totisesti ette kykene enkä minäkään, jos me ollaan yhtäänkään rehellisiä, jos me ollaan tekopyhiä, niin käy niin kuin eräälle saarnaajalle, joka sanoi 4 vuotta oli uskossa, että en ole ikinä tehnyt syntiä sen jälkeen, kun tulin uskoon. Niin kyllä se kuulkaa oli melkoista tekopyhyyttä. Taivaassa muuten kiitetään nimenomaan verestä. Ja nyt luen viimeisen sananpaikan, mulla meni näköjään pitkäksi tämä raamattutunti hiukan. Mutta täällä ilmestyskirjan 5. luvussa kerrotaan, mistä nämä taivalliset vanhimmat, jotka edustaa seurakuntaa, nimenomaan kiittävät Jumalaa. Ilmestyskirja 5:8-9. Kun se siis karitsa oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Heillä oli kitara kullakin, alkukieli sanoo, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan avaamaan sen sinetin, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansaheimoista. Verelläsi ostanut. Siitä siellä veisataan, kuulkaa. Ei siellä veisata, että kiitos Herra, että Rahkonen oli arkangelioplastissa tekemässä lähetystyötä. Ja Luteet söi sitä ja se näki paljon vaivaa ja paleli ja teki kaikkia. Ei kiitetä, kiitos Herra, että syväntö teki niin valtavia asioita Israelissa. Siellä tämmöiset asiat jää, kuulkaa, ihan sivuseikoksi. Kiitos Jeesus, että ostit verelläsi ja sovitit syntini. Se on se, mistä siellä veisataan. Aamen, käymme rukoukseen.